da i mi ovu našu zadnju sjednicu županijske skupštine održimo prije ljetnog raspusta i da vjerujem da neće biti potrebe za nikakvim izvanrednima, pa se do jeseni da bude mirno. Evo, otvaram 14. sjednicu Skupštine Međimurske županije i sve vas lijepo pozdravljam. Utvrđujem da je na sjednici trenutno nazočno 33 vijećnika, mislim da će nam se neki još i pridružiti. Uz poziv za sjednicu primili ste izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Međimurske županije. Imali primjedbi na ovakav zapisnik? Nema primjedbi. Dajem na prihvaćeni izvod iz zapisnika sa 13. sjednice. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatira da smo zapisnik prihvatili jednoglasno. Prema poslovniku Skupštine otvaram aktualni sat. Prvi, kolega Petar Novak.
Poštovani predsjedniče Skupštine, poštovani sa suradnicima, gospodine župane sa suradnicima, evo imam jedno pitanje za župana. Na području Međimurske županije u zadnje vrijeme prisutan je trend da u ustanovama i institucijama poslove čišćenja obavljaju trgovačka društva koja nemaju sjedište u Međimurskoj županiji. Ima slučajeva da su ta trgovačka društva čak iz jadranskih županija. U pravilu poslove čišćenja obavljaju radnice s područja naše županije, ali za mizerne plaće i s vrlo nepovoljnim radnim vremenom. Poslove obavljaju za više poslodavaca i više mjesta rada. Dakle, poslodavac dobije glavninu naknada, a naša radnica služe kao najamna radna snaga za 8,5 kuna na sat. Smatram da je ovakav odnos ponižavajući za naše Međimurke, pa pitam župana da li se može što učiniti kako bi se zaštitilo njihovo dostojanstvo.
Hvala lijepo. Gospodine župane, izvolite.
Hvala lijepa, vijećniče, na pitanju. Dobar dan svima, gospodine predsjedniče, potpredsjedniče. Pa evo, odgovor na pitanje je da svako trgovačko društvo, svaka ustanova dogovara čišćenje svojih prostorija na temelju javnog natječaja ako on mora biti, odnosno na temelju bagatelne nabave ako je iznos manji. I to je informacija, ja ne znam da li želite možda spomenuti o kojim se ustanovama radi, ali možda ne bi bilo loše. Dakle, svako trgovačko društvo ili ustanova ima svog ravnatelja koji je odgovoran za to. Vi nekad ne možete, ako imate javni natječaj, utjecati na to ko će biti najpovoljniji ili te kriterije zadovoljavati, da jednostavno eliminirate nekoga zato jer nije iz naše županije, ali to dostojanstvo o kojem vi govorite, ja se slažem s time, međutim ne može plaća biti ispod onog prosjeka ili onog minimuma kojeg je prepisala država ili nadležni zakon. Ali evo, na tragu vašeg pitanja, na tragu vaše informacije, što se tiče naših županijskih službi i ustanova na koje direktno možemo utjecati, ja ću zatražiti taj podatak. Ako je on točan, sasvim sigurno ćemo tražiti dodatna mišljenja. Što se tiče Međimurske županije kao ustanove, kod nas poslove čišćenja obavlja tvrtka sa sjedištem u Međimurju, u Čakovcu, i obavljaju djelatnice, i to vrlo kvalitetno, koje su s ovog područja. Ali u svakom slučaju zatražit ćemo podatke koje se tiče naših društava i ustanova.
Hvala lijepa. Sljedeći, kolega Zvonimir Siladi.
Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani župane sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege vijećnici, u prvom dijelu ove sjednice prihvatili smo izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Međimurske županije održane 21. svibnja 2015. Pitanje želim postaviti našem predsjedniku. Naime, na toj sjednici postavio sam pitanje, uputio ga Hrvatskim vodama, pitanje je zašto odgovor nisam dobio, iako je prošlo još 40 dana, da li je možda problem u stručnim službama županije. ili Hrvatske vode su se jednostavno oglušile i želim još napomenuti da ukoliko do iduće sjednice Skupštine Međimurske županije koja će se održati u jesen, Hrvatske vode planiraju započeti s radovima na gradnji novog nasipa na području općina Kotoriba i Goričan. Spreman sam povući pitanje. Ako do toga ne dođe, na svakoj sjednici Županijske skupštine postavljat ću pitanja vezana uz gradnju nasipa na području ovih općina. Iz jednostavnog razloga lakše mi je postavljati pitanja nego nositi vreće s pijeskom. Hvala.
Hvala lijepa. Ok. To ne traži odgovor, vidjet ćemo. Ok, hvala lijepa, ostalo ćemo riješiti. Sljedeći, kolega Vladimir Peršić.
Dobar dan svima, gospodine predsjedniče, zamjeniče, gospodine župane sa zamjenicama. Jedno pitanje na gospodina župana. Poznato je da ova županijska vlast kreće ove godine sa više kapitalnih projekata, kao što su projekt Doma zdravlja u Čakovcu, raspisan je javni natječaj i odabran je izvoditelj. Zatim sportska dvorana osnovne škole u Orehovici, također raspisan je javni natječaj i navodno proveden. Pa me zanima, a i zbog mještana Pribislavca pa i šire populacije, da li konačno kreće projekt općine škole u Pribislavcu ove godine, to je bitno, dakle ove godine, i dokle su stigli pripremni radovi?
Hvala lijepa. Gospodine župane.
Hvala na pitanju. Da, srećom dobro ste primijetili. Dakle, krećemo s jednim investicijskim ciklusom u kojem rješavamo i one zaostatke koji su bili višegodišnji i o kojima smo razgovarali, pogotovo u škologradnji. Osnovna škola Pribislavec i gradnja nove škole jedna je od tih možda naših najvećih investicija koja nam je najviše važna, jer je to nešto s čim se bavimo zadnjih nekoliko godina. Svjesni ste koliko smo imali problema samo sa onom zamjenom zemljišta, sa projektnom dokumentacijom. Svi ti problemi su riješeni. Dakle, papiri su čisti, lokacija je onakva kakva je. Sa općinom Pribislavec idući tjedan se potpisuje sporazum o obavezama koje ima općina, koje ima osnovna škola i koje ima Međimurska županija. Mi smo u proračunu predvidli određena sredstva upravo za takvu vrstu administracije u iznosu od 400.266 kuna. Oko 250.000 kuna dat će i općina plus projektna dokumentacija. Sve mora biti spremno idući tjedan da bi zatražili građevinsku dozvolu. Planiramo da građevinska dozvola dođe do 24. kolovoza kad je i dan općine, a početkom školske godine koja započinje 6. rujna da bi i počeli radovi. Naravno, financije su uvijek onaj najveći problem, a ne administracija, tako da očekujemo, imamo neke naznake oko financiranja. Jedna vrsta možebitnog financiranja prve faze, osim županijskog proračuna, postoji u državnom proračunu u kapitalnim investicijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, no kako je osnovna škola Pribislavec škola gdje je 50% učenika pripadnika nacionalne manjine, postoji također i vrlo velika šansa da u Europskom socijalnom fondu, dakle to je dio strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije, kandidiramo taj projekt, tak da ćemo to učiniti. Dakle, ono što je najvažnije, znači projekt ide i ja sam uvjeren da ćemo ove godine početi, a da li iduće ili 2017. ga i završiti.
Hvala lijepa. Kolega Željko Pavlic.
Poštovani gospodine predsjedniče, potpredsjednici, župane i zamjenici župana, dame i gospodo, evo imam dva pitanja za našeg župana. Dakle, prvo pitanje, što se poduzima, mislim, na Savjet za sigurnost prometa na cestama, da se poveća sigurnost sudionika u prometu na međimurskim cestama? Naime, konkretno nedavno je u jednom dnevnom listu prezentirana Eurorapova karta procjene rizika na važnim hrvatskim cestama. I tada je dakle ustanovljeno da je više od 380 km hrvatskih cesta ocijenjeno kao visoko rizično. Riječ je tako zvanim, mi to govorimo o crnim dionicama ili crnim rupama. Međutim, crnim dionicama ili crnim rupama našlo se i raskrižje državne ceste DC 3, znači govorimo o južnoj obilaznici grada Čakovca i Kalničke ulice u gradu Čakovcu. Poznate dakle da već tamo ima puno, puno ovoga nesreće. U Međimurskoj policijskoj upravi ističu da postoje još neke kritične točke koje bi trebalo sanirati. Raskrižje južne obilaznice i Preluška ulica u Čakovcu i također raskrižje između naselja Štefanec i Ivanovec. Dakle, to su te neke tri kritične točke ovoga u Međimurskoj županiji. Drugo pitanje, nedavno jedan mladi međimurski stručnjak, znanstvenik, gospodin Kristijan Valkaj, obranio doktorsku disertaciju pod nazivom Međimurski sir Turoš u odnosu na Varaždinsku prgicu i Bjelovarski kvargel. Kvalitativne razlike. Sir Turoš samo je još jedan mogući zaštićeni međimurski brend. Pa pitam kako teče proces zaštite i toga možda, a i ostalih autohtonih međimurskih proizvoda kojima je ta zaštita, koliko sam poznat, već u toku, a mislim tu na međimurski krumpir, međimursko meso iz stiblice ili lodrice, vina i tako dalje.
Hvala lijepa. Gospodine župane, izvolite.
Hvala gospodine vijećniče na pitanjima. Prvo pitanje vezano je za jedno ispravno detektiranje crnih točaka u prometu, međutim vaše dionice, odnosno točke koje ste spomenuli, su na području grada Čakovca. Odnedavno sve ceste, prometnice na području grada su u ingerenciji grada Čakovca, ne više županijske uprave za ceste i to bez grada teško može županija bilo što učiniti. E sad, postoji nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa koji ima na raspolaganju nekih 100 milijuna kuna za sanaciju tih crnih točaka i u gradu Čakovcu, kao što ste sami svjedoci, ste vidjeli da su sanirane neke točke poput kružnog toka recimo na jugu ili skretača kod bolnice, odnosno kod Konzuma, i da je taj plan se realizira u okviru onog plana koji je prema procjeni grada. Ono što mi možemo učiniti, to je da zaštitimo i da povećamo sigurnost cestovnog prometa na županijskim cestama i na državnim cestama u suradnji sa Hrvatskim cestama, i to i činimo. Mi smo, evo samo jedna crtica svega, dio jednog velikog višemilijunskog projekta financiranog iz fondova Europske unije koji se zove Integrirani prijevoz putnika i tereta na području Međimurske županije, pa onda imate jednu stavku analiza sigurnosti cestovnog prometa koju zapravo moramo zbog tog europskog projekta napraviti, ali će sasvim sigurno dobro poslužiti kao jedan dokument da percipiramo neke stvari. Dakle, ovo, ja se slažem s vama, međutim, moramo znati i odvojiti kaj je kaj. Ne? Dakle, područje grada Čakovca, ja znam da evo na gradu vode računa o tome i da prema planu nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa saniraju crne točke, a mi, što se tiče županijske uprave na ceste, drago mi je da je tu ravnateljica koja će se kasnije uključiti, vodimo i tekako računa o sigurnosti cestovnog prometa i nekih ozbiljnijih crnih točaka na našim županijskim cestama niti nemamo. A zaključno, što se tiče i same obilaznice koja će dobar dio problema riješiti u smislu sigurnosti, i južne i sjeverne i obilaznice Središća i Preloga, to je u postupku studija na Hrvatskim cestama i u četverogodišnjem planu Hrvatskih cesta imate za oba dvije obilaznice oko 20 milijuna kuna predviđenih sredstava, tako da tu postupak ide svojim tijekom. Oko zaštite autohtonih proizvoda, nažalost, dinamiku nam detektira Ministarstvo poljoprivrede. Sve kaj smo trebali napraviti smo napravili, kaj se nas tiče, predali sve papire ministarstvu, zamjenik Vidović osobno vodi taj projekt i koordinira rad sa Ministarstvom poljoprivrede, međutim, na njima je...
Ok, završi se, dobro, izvolim.
Ja sam ovo prvo pitanje, dakle, koje se govori o sigurnosti prometa na cestama, putio zapravo prema savjetu, on je županijsko tijelo, Savjet za sigurnost prometa na cestama. Znači, on govori i brine se o sigurnosti ukupna prometna sigurnost bez obzira u čijem su vlasništvu ceste. Pa i na zadnjoj sjednici savjeta čini mi se da je bila točka dnevnog reda izvješće policijske uprave Međimurske o sigurnosti prometa na međimurskim cestama. Tako da imamo i tu mogućnosti dakle da utječemo preko županijskih instanci na sigurnost prometa na međimurskim cestama.
Hvala lijepa. Kolega Franjo Zimmerman, sljedeći.
Dobar dan, poštovani predsjedniče sa zamjenicima, poštovani župane sa zamjenicima, gospodo vijećnici i vijećnice. Imam dva pitanja za gospodina župana. Prvo pitanje, u protekle dvije godine svjedoci smo brojnih vaših putovanja i velikih napora u privlačenju stranih investicija u Međimurje. Također je značajna i vaša briga u njima nakon investicije kroz, na primjer, Post Investment Care. Sa druge strane, službeni podaci o rezultatima poslovanja tih poduzeća, mislim na strane investicije u Međimurju, pokazuju zaprepašćujuće podatke. Tako je najveća strana investicija u Međimurju po rangu dobiti broju zaposlenih, zapošljava 549 zaposlenika s prosječnom plaćom od 3641 kune i ostvaruje neto dobit od 55,6 milijuna kuna, prema javno dostupnim podacima. Svedemo li to na usporedive podatke, to poduzeće prosječno zaposleniku u godinu dana isplati oko 44 tisuće kuna, dok istovremeno inozemni vlasnik na tom istom zaposleniku zaradi oko 100 tisuća kuna. Male plaće kod takvih investitora redovito se pravdaju visokim davanjima za radnike. Smatrate li da je privlačenje stranih investicija na koje ste se toliko usmjerili doista najbolji način za podizanje standarda ljudi u Međimurju, jer se čini da one više osiromašuju našu županiju nego je obogaćuju. Zar ne bi bilo bolje da se umjesto na strane investicije maksimalna potpora usmjeri na domaći kapital, znanje i radišnost, odnosno na male i srednje poduzetnike u Međimurju koji uz plaće i dobit zadržavaju u Međimurju? Drugo pitanje, porez na dohodak je glavni i najveći prihod našeg proračuna. Potkraj prošle godine na upite o utjecaju promjena poreza na dohodak na Međimursku županiju, više ste puta izjavili da će te promjene umanjiti proračun za najviše 2 milijuna kuna. Prema današnjem optimističnom rebalansu, proračun ispada da se prihodi od poreza na dohodak smanjuju sa 47 na 38 milijuna kuna, što je 9 milijuna manje. A izvršenje prihoda je tek na 25% s danom 31.5. pa se jasno može zaključiti da su ove brojke precijenjene. Iz svega zaključujemo da će ukupno smanjenje proračuna po osnovi poreza na dohodak debelo premašiti 10 milijuna kuna. Problem je tim veći što ministar Lalovac za iduću godinu najavljuje dodatna smanjenja poreza na dohodak. Moje pitanje je kako je moguće da ste u svojim procjenama i smanjenju ovog najosnovnijeg županijskog prihoda pogriješili 5 puta? I da li ćete se i ovdje s SDP-om i reformistima natjecati čije su zasluge veće što Međimurci uvijek više gube nego dobivaju?
Hvala. Hvala lijepa. Gospodine župane, izvolite.
Hvala lijepa vijećniče na pitanjima. Dakle, vi ste ponovno na ovoj skupštini naveli u vašem pitanju jedan konkretan primjer i apsolutno sve što ste rekli je točno, a to je primjer jednog stranog investitora koji nije započeo investiciju prošle godine, nego prije više godina i znamo o kojem se investitoru radi i uzeli ste loš primjer. Međutim, ja mogu reći i neke dobre primjere, pozitivne primjere stranih investicija gdje je prosjek plaće 9000 kuna i vjerojatno ste pratili baš kao ja zadnjih nekoliko dana jer su javno dostupni podaci i podaci FINA-e o stanju gospodarstva za 2014. godinu u Međimurju, ali i 50 recimo poduzeća sa najvećom dobiti, pa kad ste gledali u Međimurju 50 poduzeća sa najvećom dobiti, imate i neka strana poduzeća sa 8 ili 9000 kuna. Ok, dakle, da li je to sad želja, ajmo se uopće ne baviti da nam bilo koji strani investitor više dođe u Međimurje. Možda i to je vaša politika, moja nije. Ja kad govorim o investicijama, govorim o investicijama. One mogu biti domaće i strane. Dakle, jednako kako na domaćem terenu, tako se borimo na stranom terenu. Da, usredotočili smo se na mnoge zemlje, posebice u zadnje vrijeme i na Austriju i na Njemačku, pogotovo jer želim umjesto da naše ljudi odlaze van raditi u Austriju i Njemačku, da Austrijanci i Njemci dolaze ovdje i to se evo i radi. Pogledajte si Prelog ili Mursko Središće ili Sveti Martin gdje te investicije dođu, pa čak se polako budi i Čakovec. Ali ako se recimo uzmete gospodarske podatke za 2014. godinu u odnosu na 2013. godinu, struktura gospodarstva u bilo kojem parametru zabilježava indeks rasta. Dakle, ja ću vam samo reći da je u Hrvatskoj po broju firme, mi imamo 2583 poduzeća, od tog broja 73% poduzeća je prikazivalo dobit. Dobit, 27 minus. To je najbolji omjer u Hrvatskoj. U niti jednoj druge županiji nećete naći takav omjer, a prosjek Hrvatske je 10% manje. Dakle, 67% ih je prikazivalo plus, 33% minus. 11 milijardi kuna je premašen promet gospodarstva, odnosno prihod u 2014. godini, a plaća u odnosu na 2013. godinu je rasla za 76 kuna. Mi nismo županija koja ima najmanji prosjek plaće. 6 županija imaju manji prosjek plaće nego Međimurska županija. Naš prosjek plaće u 2014. godini bio je 3922 kune. Smatram da je puno premali, 19,6% manji od državnog prosjeka. Međutim, samo ako pogledamo susjedstvo, i Varaždinci, i Varaždinska županija, i Bjelovarsko-Bilogorska županija imaju manji prosjek plaća nego Međimurje, a negdje smo u rangu sa Koprivničko-Križevačkom županijom. Prema tome, to su nekakve okolnosti na kojemu mi ipak moramo imati malo više samopoštovanja, a naravno da ćemo i dalje, svi zajedno, ne samo ja, tražiti da investicije dolaze ovdje. Investicije smanjuju nezaposlenost stvara konkurentnu radnu snagu i to je jedini put do toga da ukupni prosjek plaće bude veći. Jer ne može lokalna samouprava ili lokalna vlast doći sutra poduzetniku i reći ajde poveće plaće, jer on to nije dužan napraviti, ali svi zajedno moramo raditi na stvaranju okvira da danas sutra imamo veće plaće. Vjerujem da će i 2015. godina biti bolja u odnosu na 2014. koja je bila bolja od 2013. I kad govorimo o svim prihodima, racionalnosti i svemu, uzmite si podatke FINA, ja vam ih mogu dati i to sve skupa postoji. Što se tiče samog proračuna, mi smanjujemo porez na dohodak ne zbog toga jer smo krivo procjenjivali, nego zbog toga jer u trenutku planiranja proračuna za 2015. godinu, a to vjerujem i sami znate obzirom da vam je to struka, još uvijek svi parametri nisu bili do kraja poznati što se tiče porezne reforme. Dakle, osnovica neoporezivog dijela se digla na 2600 kuna, 40% poreza za plaće veće od 13200 kuna. Osim toga, parametar je bio taj da nam je sa 16,5% na 12% smanjen porez onim jedinicama lokalne samouprave koji su na potpomognutom području. Kod nas je to 10 općina i 1 grad. Dakle, to ima utjecaja i naravno da, punjenje proračuna. U prvoj polovici godine znate da ide povrat poreza, u prvoj polovici godine svake godine je manje punjenje proračuna i ja sam siguran da na kraju kad ćemo raditi drugi rebalans proračuna u 11. mjesecu vjerojatno će ipak to biti manje nego je sad planirano. Sad smo išli malo opreznije. Ali da svaka odgovorna i racionalna vlast ne funkcionira na način da prihodima od poreza na dohodak zapravo planira cijeli proračun, vidite i u samoj strukturi našeg proračuna u smislu činjenice da je to smanjenje onako kakvo je i taj proračun takav kakav je, sa takvim prihodima multiplicirao investicije koje u Međimurju direktnim utjecajem županijskog proračuna su preko 60 milijuna kuna. Možemo čak ići i po redu što se tiče svega što radimo. Tako da situacija kakva je, mislim da plivamo dobro u okolnostima u kojem jesu. Ja bih volio da je 100 milijuna kuna veći proračun i ono što naravno veseli to je da uvijek imamo neki prostor da tendencija smanjenja duga ide i dalje i da recimo po nekakvim projekcijama ćemo sasvim sigurno na bilo koji način uspjeti do kraja mandata zatvoriti apsolutno sve dugove, a to nam je ipak najvažnije.
Hvala lijepa. Kolega Zlatko Batzinger.
Poštovani predsjedniče, župane sa zamjenicima, kolegice i kolege, na pitanje koje sam postavio na prošloj skupštini, dakle u vezi INA-e i aktivnostima na području Međimurske županije, dobio sam dva odgovora. Pardon, nisam ja dobio dva, ja sam dobio jedan, a jedan odgovor je dobio gospodin Željko Pavlic od iste firme. Dakle, oba dva odgovora su, smatram da se tu negdje nekakva greška potkrala, možda u upitu prema njima, ali to uopće nije važno. Oba dva odgovora su vrlo nekonkretna i praktički ne odgovaraju na pitanje koje sam postavio, pa ću ja to pitanje probati malo konkretnije definirati, a izgledat će ovako. Na to je jedno pitanje sa par potpitanja, molim pisani odgovor, može i komentar, nema problema. Dakle, koliko se točno razradnih i proizvodnih bušotina nalazi u Međimurju i na kojim mjestima, dakle lokacijama, te koje aktivnosti se vrše na njima? I osim toga, da li još neke kompanije osim INA-e provode slične aktivnosti na području Međimurja? Hvala lijepo.
Hvala. Ok, hvala, pisani odgovor. Dobro. Time smo iscrpili sva pitanja aktualnog sata. Evo, bili smo ekspeditivni. Uz poziv za sjednicu Skupštine Međimurske županije dobili ste i prijedlog dnevnog reda. Otvaram raspravu o predloženom dnevnom redu. Nema prijavljenih za raspravu. Dajem na usvajanje ovako predloženi dnevni red. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema. Konstatiram da smo jednoglasno prihvatili dnevni red. Odbor za statut, poslovnik i propise raspravio je svim točkama dnevnog reda i nije imao primjedbi. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda. Prijedlog odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja Međimurske županije za 2014. godinu. Prijedlog odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja Međimurske županije za 2014. godinu. Primili ste u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i donošenje. Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o prijedlogu odluke. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem? Nema. Otvaram raspravu. Kolega Cimerman.
Hvala lijepa. Koliko god točka bila formalna pitanja, formalna stvar i možda sama po sebi korektna, mi smo kao klub vijećnika HDZ, HDS tražili detaljnije objašnjenje proračuna za 2014. godinu. Te podatke još uvijek nismo dobili, poštujemo vaš odgovor da za sad niste imali vremena da to dobijemo na vrijeme, ali onda i poštujte vi našu odluku da nećemo glasati o tom proračunu tako dugo dok ne vidimo sve podatke.
Hvala. Hvala lijepa. Ima još prijavljenih? Nema. Ovo ne traži odgovor. Dobro. Dajem na prihvaćanje prijedlog odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja Međimurske županije za 2014. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Za? Koliko glasova protiv? 7. Konstatiram da sa 7 glasova protiv je prihvaćen odluka o utvrđivanju rezultata. Prelazimo na točku 2, prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna Međimurske županije za 2015. godinu. U materijalima za sjednicu primili ste prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna Međimurske županije za 2015. Prijedlog je utvrđio župan, te ga predlaže skupština na raspravu i usvajanje. Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio prijedlog prvih izmjena i dopuna. Klub vijećnika Hrvatski laboristi Stranka rada podnijela je jedan amandman na prve izmjene i dopune proračuna Međimurske županije za 2015. Presliku amandmana primili ste na klupe pred početak sjednice. Prvo rasprava, pa onda prvo rasprava. Evo, uvodno, nema potrebe, dobro, otvaram raspravu. Kolega Makovec.
Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine župane, dožupani, poštovane gospođe i gospodo vijećnici. Pred nama je sad prvi rebalans ovogodišnje ovog proračuna. Mi već sad možemo reći da to neće biti jedini, da ćemo već na jesen imati barem još jedan, ako ne, opet u 12. mjesecu zadnji, koji će, nadam se, biti bolji nego prošli zadnji rebalans. Ja ću opet dati primjedbu koju mi uvijek dajemo kad radimo rebalanse i takve stvari, onda bi morali dobiti kako je bilo izvršenje za zadnji mjesec prije nego radimo rebalans. To ja svaki put kod svakog rebalansa ponavljam, još uvijek to nije došlo do vaših ušiju, pa sad ponavljam još jedan put. Znači, uz ove tri rubrike koje smo tu dobili, trebala je biti još četvrta rubrika, izvršenje proračuna sa 31.5. Onda možemo, jer to su jedine realne brojke, stvarne brojke koje imamo. Jer sve ovo što tu imamo napisano, to su nekakvi planski pokazatelji, plan želja, koliko je realan, koliko nije, je druga stvar. I mi možemo samo vjerovati da je to dobro, ali nemamo nikakve mogućnosti da provjerimo i da se uvjerimo da je to stvarno tako. To pogotovo zbog toga jer tu u ovom daljem obrazloženju piše da je do 31.5. realizirano svega 25% proračuna, a ako idemo po nekakvim mjesečnim doprinosima, onda bi trebalo biti realizirano 41%. Znači, mi smo debelo, debelo već sad u zaostatku. Što se tiče ovih promjena u prihodima, ja opet velim dvojim, to je moj kolega rekao i ranije da se ne ponavljam, da će taj manjak prihoda biti samo 7 milijuna, vjerojatno će biti i veći, ali dobro, vi ste ga isplanirali kako ste ga isplanirali. Međutim, ja isto tako dvojim da ovo čime ste taj manjak uglavnom kompenzirali, a to su pomoći i izravnavanja za decentralizirane funkcije, da će se doista održati u tom nivou koji ste sad isplanirali, jer po ovom što ste sad napravili, to je oko 45 milijuna kuna ukupno tih razno raznih pomoći. Lani je to bilo 30 milijuna, s tim da je bilo realizirano sa nekih 80% plana. Znači, sad ste povećali za 25%, a ni lani nismo realizirali sve što smo planirali, tako da izražavam svoju skepsu oko toga. I tu me još zanima jedno ovoga rješenje, kako ste došli da će prihodi od prodaje nefinancijske imovine biti, koji su inače na 19, po meni nerealnih milijuna planirani, biti manji točno za 616.337 kuna i 5 lipa. Otkud vam ta brojka? Lijepo piše da je to smanjenje, ali ja bih htio znati otkud je baš tako precizna brojka, jer sve druge brojke su sa ono 3 ili 5 nula u zadnjem dijelu cifre. I još jedna primjedba, a to je ovaj pisani dio obrazloženja proračuna uz izmjene i dopune proračuna. Očito su pisala dva autora. Jedan je pisao izmjene, komentirao izmjene i dopune prihoda, drugi je komentirao izmjene i dopune rashoda, pa se nisu dogovorili ili nisu usuglasili, pa svaki ima svoj stil pisanja. Ja odmah mogu reći, bolji stil i za nas razumljiviji stil pisanja je ovaj koji je pisao rashode, jer je naprijed nametao konta, pa se lakše snalazimo. A ovaj koji je pisao prihode je ta konta metnuo u tekst, pa tri put više vremena potrošimo da neku stavku nađemo ili ne nađemo, pa bi se bar na nivou te službe mogli dogovoriti da pisanje tih obrazloženja bude jednoobrazno. I isto još jedan mali detalj ovom drugom koji je po meni bolje napisao, ovo je rebalans. Kad je rebalans, ne spominju se stavke koje se ne mijenjaju. Spominjaju se samo stavke koje se mijenjaju. Tako da to je čisto jedan tehnički podatak, a zbog ovoga što sam naprijed rekao, da je to fali onaj dio da mi možemo doista kontrolirati o čemu se radi, zbog onoga što je rekao i kolega Cimerman ranije, ovoga, i zbog toga što mi zapravo sumnjamo u ove brojke planirane prihoda, mi ovaj rebalans ne kanemo podržati. Hvala.
Hvala lijepa. Ima još prijavljeni kolega Pavlic.
Poštovane dame i gospodo, evo kratko nekoliko načelnih, dakle, ovoga razmišljanja za ovaj proračun. Poznato vam je, dakle, da se mi zalažemo za, mi govorimo na MDS kao regionalna stranka, regionalistička, za decentralizaciju ovoga Hrvatske, i do povećanja ovog i ostali proračun neće doći ukoliko dakle ne dođe do korijenite preraspodjele proračunskih sredstava u Republici Hrvatskoj. Naš proračun je mali, vidimo kakve teškoće imamo, dakle iz tog proračuna servisiramo sve one obaveze koje ovoga, ili barem neke koje iz zakona ovoga proizlaze. Da bismo proračun povećali, dakle kratkoročno je to moguće decentralizacijom, a dugoročno ono što moramo dakle reći nije samo u pitanju konkurentnost, dakle da konkurentnost diže plaće, nego dugoročno plaće, da time je proračun u Međimurskoj županiji, mogu se dakle ovoga povećati samo našim strateškim mjerama koje bi utjecale na promjenu strukture našeg gospodarstva, tj. Na promjenu strukture naših zaposlenika. Znamo kakva je ovoga omjer ovoga zaposlenosti u Međimurskoj županiji. Između ostaloga javio sam se i zbog toga da malo iskomentiram najsvježe podatke o visini prosječnih plaća u Republici Hrvatskoj po branšama. Pa tako imamo podatke da su najviše plaće u Republici Hrvatskoj po pojedinim djelatnostima, najviše su u rudarstvu i vađenju 7600 kuna. Zatim zaposleni kod poduzetnika u opskrbi električnom energijom, plinom, parovnim poslovima, poslovima klimatizacije 7500 kuna. Govorimo o hrvatskim dakle plaćama. Potom o djelatnostima informacije, komunikacije 7117 kuna. Financijskim djelatnostima bez banaka i osiguravajućih društava 6425 kuna, te u poslovanju s nekretninama 5781. Zašto to govorim? Gledajući malo, analizirajući zaposlene osobe u Međimurskoj županiji, kojih je u pravnim osobama bilo 2012. godine 29000 kuna. Dakle, u ovoj branši gdje je najviša prosječna plaća, u Međimurju je zaposlena jedna osoba. U rudarstvu i vađenju zaposlena jedna osoba. U opskrbi električnom energijom 344 osobe. U informacijama i komunikacijama 370 osoba. U financijskim djelatnostima 48 osoba, 599 osoba. U poslovanjima nekretninama 48 osoba. Dakle, ovih pet branši u kojima bilježimo najviše prosječne plaće Republike Hrvatskoj, od ovih 29000 i nešto zaposlenih, u ovih pet branši Međimurje je zaposleno 1362 osobe. To je naša slika, dakle, koju moramo promijeniti što prije. Za Međimurje, dakle, ovoga postoje određeni stereotipi, evo na naslovnoj stranici jednih dnevnih novina, također na drugoj, trećoj stranici je izašao veliki članak o Međimurju, spominju se dobre strane, naša marljivost, znači to su ti stereotipi, tako dalje. I prvi put je, dakle, spomenuta i ta prosječna plaća među najnižima u Hrvatskoj 3800 kuna, to je prosječna plaća u Republici Hrvatskoj, a tu treba napomenuti dakle da plaće na primjer u tekstilnoj industriji su negdje oko 2600 kuna. Tu je sad naslov, dakle, postoji i neka druga Hrvatska. Pa tu se možemo postaviti pitanje da li bi mi željeli živjeti u takvoj Hrvatskoj gdje su prosječne plaće 3800 kuna. Ne.
Hvala lijepa. Kolega Cimerman.
Hvala lijepa. Prvo ću replicirati gospodinu, nismo shvatili kakve to veze ima sa proračunom plaće i to sve, ne znam. Moje pitanje je vezano uz proračun, odnosi se, znači ostat ću samo na drugoj strani vezano uz prihode, a vezat ću se na ono obećanje župana da znači smanjenje koje ćemo mi imati od poreza na dohodak će nam država nadoknaditi sa dodatnim investicijama i pomoćni iz svojeg proračuna. I sada pokušavam iz ovih tu brojki odgonetnuti, jedino što vidim da se ukupna pomoć smanjuje tu za 1.800.000, ne da se povećava. A još me više zbunjuje što u ovom detaljnom razradu toga gdje imamo te brojke 4, 500, pa minus milijun, pa plus 2, pa minus 4, Za ovu najveću stavku 4 milijuna uopće opisa nema. Dakle, nešto se smanjuje za 4 milijuna, opis uopće nedostaje, pa bih molio objašnjenje koliko mimo naših redovnih i ovih izvornih prihoda mi od države dobivamo i po kojim osnovama. Hvala.
Hvala. Da li prijavljeni? Kolegica Petra Kovačić.
Poštovani predsjedniče, župane sa zamjenicima, gospođe i gospodo vijećnici, prvo se ispričavam što nisam stigla kasnim, evo takva je bila situacija, nažalost nisam mogla. Evo ja bih samo par riječi po pitanju ovog amandmana. Obrazloženje je dosta široko u samom amandmanu, pa ne bih ga ponavljala, možda ste i svi vi to pročitali, ali možda ipak par rečenica zbog čega smatram da je današnje prihvaćanje ovog amandmana jako bitno. Dakle, kod nas postoji sustavni problem položaja osoba sa autizmom koji se manifestira kroz problem u dijagnostici, nepostojanje jedinstvene metodologije, postoji problem u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi. Tako dugo dok država podzakonskim propisima ne osigura osobama s autizmom jedinstvenu metodologiju dijagnostike dostupnu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, ranu intervenciju, prilagodbu sustava redovnog obrazovanja, potrebama djeci s autizmom biti će jedna, dvije, tri generacije djece s autizmom zakinute u ostvarivanju svojih prava zajamčenih Ustavom te Konvencijom pravima osoba s invaliditetom. Nečinjenjem i nepoduzimanjem konkretnih mjera oduzimamo djeci s autizmom njihovo pravo odrastanja, socijalizacije, edukacije i uključivanja u društvo ravnopravno s ostalom djecom. Ja vas molim da prihvaćanjem ovog amandmana i ovim projektom učinimo kao županija ponovni iskorak u razvoju socijalne politike ove županije kroz brigu za one pripadnike društva koje su prepušteni sami sebi u borbi za vlastita prava. Bitan je neprestani razvoj socijalne komponente vlasti, a ova županija treba pokazati razumijevanje i odgovornost za pripadnike ovog društva. Djeca s posebnim potrebama nisu i ne smiju biti teret društva. Takva djeca daju smisao humanosti i odgovornosti društva i sve nas mogu učiniti boljim ljudima. Umjesto da čekamo da država riješi problem, rješavanju problema moramo pristupiti sami. Odmah danas, sada na ovoj sjednici županijske skupštine. Neka i ovom inicijativom naša županija postane primjer svima kako svaki problem uz malo volje, razumijevanja i empatije možemo riješiti sami, ne čekajući da nam drugi ponude rješenja. Stoga vas molim još jednom da prihvatite ovaj amandman, jer je vrlo bitno da već za ovu novu školsku godinu, kada krenu upisi u vrtiće, osiguramo sredstva za tu namjenu kako bi onim najmlađima što prije i što ranije omogućili da kroz stručnu pomoć krenu na put prema svojoj samostalnosti. Bez vas oni to ne mogu. U rješavanju tog problema roditelji su za sad prepušteni sami sebi. Hvala lijepa.
Hvala lijepa. Molim župana da se kao ovlašteni predlagatelj očituje amandman da možemo i nastaviti raspravu ako treba, a ukoliko treba i dodatno obrazložiti.
Dakle, samo što se tiče ovog amandmana potpredsjednice skupštine, dakle, ne samo da ću prihvatiti ovaj amandman, nego želim i javno pohvaliti inicijativu i napore da za jedna sredstva koja možda za županijski proračun nisu velika, ćemo mi zapravo dobiti to da i djeca predškolske dobi koja trebaju osobnog asistenta će ga imati. Mi smo i u ovoj školskoj godini stvarno povukli veliki dio sredstava, svi osnovnoškolci su imali asistente kojima je to bilo potrebno, nažalost potrebe rastu i ako ćemo za ovu stavku i ovaj predloženi izračun kojeg je gospodična Kovačić izračunala moći zatvoriti i zapravo pomoći i toj djeci vrtičke dobi, apsolutno sa zadovoljstvom se proračun prihvaća. Čak imamo jedan određeni prostor u sustavu energetske učinkovitosti, suradnje sa Fondom za zaštitu okoliša, pa onda možemo tu smanjiti za 100.000 kuna i povećati ove stavci. Dakle, naći ćemo, ali apsolutno prihvaćam.
Okay. Hvala lijepa. Evo, idemo dalje sa raspravom, pa kolega Horvat.
Gospodine predsjedniče, potpredsjedniče, gospodine župane. Pa evo, ja ću se kratko osvrnuti na ovaj rebalans proračuna i počet ću s onim što nije dobro. Dakle, jasno da nije dobro kada rebalansom idemo na smanjenje proračuna. Bilo bi puno bolje da rebalansom idemo na povećanje proračuna. To znači da se nešto pozitivno, da se nešto pozitivno mijenja. Međutim, moram i to reći da na smanjenje idemo, ja bih rekao, najvećim dijelom. Nije isključivo to razlog, najvećim dijelom odluka, dakle, Vlade da se smanji porez na, na veće plaće, jel? Dakle, na 13.000 nešto, bilo je negdje to na 9 i nešto. I naravno da jednim ovakvim potezom Vlade gubite u proračunu značajna sredstva. Neko više, neko manje. Ja sam isto iznenađen što je to kod nas u županiji tako puno, 7 milijuna kuna. I ne vjerujem da će biti više, osim ako sljedeće godine, dakle, ali to će biti sljedeće godine, ne, se ne smanji porezi na, dakle, odnosno podigne limit plaća gdje je smanjeni porez. Isto tako, ali ono što je dobro, što bi procijenio da je dobro, i nikad se ne plašim broja rebalansa, da li će biti 2 rebalansa, 3 rebalansa, 5 rebalansa, najbolje bi bilo da ga ne treba. To znači da je društvo i gospodarstvo stabilno, da ono što ste na početku godine planirali, da to ostvarujete. Međutim, u Hrvatskoj, kako je kod nas trenutna situacija sa gospodarstvom, mislim da takvog planera još uvijek nema, koji bi mogao isplanirati proračun, dakle, u ovoj godini od 12. za 2016. i da ga ne treba mijenjati, odnosno da ga mijenja samo na više, ako je to potrebno. To je dobro iz dva razloga. Prvo, mislim da je prošlo vrijeme kad smo mogli trošiti više nego što smo zaradili. A i obaveza izvršne vlasti, dakle, ako se podsjetimo da jedinice lokalne i regionalne uprave ne smiju planirati deficite, pa čak niti ostvarivati onda deficite ili gubitke, kako god želite. Mi smo, nažalost, prošlu godinu završili sa minusom od 2,5 milijuna, prethodno smo završili sa pozitivom od 1.600.000 kuna i mislim da bi se toga trebali držati. Upravo zato i služe rebalanse, da proračun uravnotežimo i da ne potrošimo ili ne trošimo više nego što uprihodujemo. Naravno, narušiti i pozicije, opozicije, uvijek se može postaviti pitanje zašto je proračun tako mali, zašto ga ne povećamo, zašto ne iznađemo sredstva. To se uvijek može postaviti, to pitanje. I to je uvijek za raspravu, i to je ok. Uvijek može bolje. Međutim, mislim da je trenutno stanje u županiji, kuda se krećemo, ja bih rekao da to idemo u dobrom smjeru i zato će, i zato mi je, evo, meni osobno posebno drago što se rebalansom pazi na to da se godina završi sa nekakvom pozitivom ili sa pozitivnom nulom i da dođe jedan puta vrijeme kada nećemo trošiti više nego što imamo, jer se to u Hrvatskoj posljednjih godina jako razmahalo, ali ne posljednje 3-4 nego posljednjih 20 godina smo trošili mnogo više nego zarađivali. I da će se to morati promijeniti. Zato će klub vijećnika SDP-a, HSU-a i MDS-a podržati.
Hvala lijepa. Ima još prijavljeni za raspravu? Nema, gospodine župane.
Evo, radi uštede vremena nisam na početku, nego nakon rasprave, pa da se sad osvrnem na sve i na uvodni dio i na raspravu koja je bila oko ovog prvog rebalansa proračuna. Dakle, realno radi se o smanjenju od 1.043.000 kuna. Mi imamo manjak prihoda iz prethodnih godina od 17.743.000 kuna, a činjenicom da je danas taj manjak 15.800.000 kuna dovoljno govori o smanjenju dugova. Dakle, o činjenici da se ne troši više nego imamo, nego da trošimo manje čak nego imamo i taj onda višak usmjeravamo prema smanjenju dugova. Radi se o onome što sam već rekao. Dakle, mi imamo formalno smanjenje od za 1 milijun kuna, ali preraspodjelom unutar proračuna radi se o gotovo nekakvih 18 milijuna kuna i na rashodovnoj i na prihodovnoj strani. Porez na dohodak, objasnio sam ranije zašto se smanjuje za toliko, znači činjenicom da u onom trenutku na kraju prošle godine još uvijek nisu svi parametri bili poznati, oni niti danas kakvi jesu, ne moraju biti ne moraju biti na kraju godine takvi. Ja sam uvjeren, mi smo čak išli malo opreznije nek smo možda trebali, upravo zato da bi u 11. mjesecu na drugom rebalansu proračuna išli sa povećanjem, jer kad imate povrat poreza koji je završen, kad nemate još prihod od cestovnih motornih vozila koji je prihod od 5 milijuna kuna u proračunu, kad smo imali neke druge porezne, pod navodnicima, intervencije koje smo morali riješiti, tek sad zapravo nama počinje ono pravo punjenje proračuna od 7. mjeseca pa nadalje, i ako ono bude ne samo na razini očekivanog nego i bolje, onda sasvim sigurno ima razloga za optimizam. Programe energetske učinkovitosti su nam najznačajnije smanjenje, dakle to odgovaram na pitanja koja ste mi postavili, naprosto zato jer smo mi krajem prošle godine planirali da će ta sva sredstva u obnovi javnih ustanova ili u obnovi kuća, dakle to onaj projekt Volimo Međimurje, ići preko naše agencije ili našeg proračuna. Međutim, prije nekoliko mjeseci je vlada, odnosno ministarstvo, donijelo odluku da se ljudi mogu direktno javiti u Fond za zaštitu okoliša sa zahtjevom da im se sufinancira energetska učinkovitost kuće. Dakle, to je velika stavka koju smo mi morali smanjiti, odnosno maknuti van, da direktno to ide preko fonda. Dakle, ništa se nije dogodilo osim ovog tehničkog dijela. Nadalje, ono što trebamo odgovoriti, dakle, ovih 9 milijuna 800 tisuća kuna povećanje iz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije, nije to naš hir ili naša projekcija, već se to radi temeljem uredbe vlade o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Dakle, mi smo točno izračunali koliko će taj prihod izravnanja biti, dakle, jer mi znamo da za osnovno školstvo imamo takav postotak, za srednje školstvo takav, i ako je on manji u porezu na dohodak, a je, onda znači ta razlika se nadoknađuje upravo u potporama izravnanja, i to je točno, evo, vjerujući gospođi Tanji, i na kunu izračunato. Što se tiče naplate, da, ona je 25%, također i tu sam objasnio razloge zašto je to tako, a 5 milijuna 648 tisuća kuna su smanjene stavke po svim onim stavkama koje imate. Ja ću evo sad možda još samo par stvari objasniti. Dakle, povećanje osim ovih 9,8 milijuna kuna, imamo povećanje zbog toga jer nam projekt Doma zdravlja ide. Dakle, tu smo dobili sredstva od 3 milijuna kuna. Također, u ovoj godini imamo prihode od ljekarne u iznosu od 200 tisuća kuna. Imamo prihode od koncesija. Dakle, s jučerašnjim danom javni prijevoz u Međimurskoj županiji funkcionira na temelju koncesije koja vrijede za 7 godina. I to će biti prihod za proračun. Povećavaju nam se prihodi od pristojbi administrativnih zbog legalizacije. Imamo jedno povećanje zbog toga jer Upravni odjel za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, opet zbog zakona i uredbe, dakle, sav prihod koji mi dobijemo od legalizacije mora ići za podmirenje troškova tog ureda. U mnogim stvarima smo smanjili. Dakle, hladni pogon, što se tiče čak i naših plaća ili nekih drugih stvari, smo smanjili. Socijala, kultura, sport, branitelji, stipendije, studenti, školstvo, to je ostalo isto. A mi hoćemo, nećemo, moramo raditi rebalans proračuna još jedan, naprosto zbog toga jer ne znamo hoće li izbori, recimo parlamentarni, to je samo jedan argument, biti ove godine ili iduće godine. Dakle, morat ćemo, ako zbog ničeg drugog, zbog toga raditi rebalans proračuna, ali ja vjerujem da ćemo imati puno drugih stvari. Nekih novih stavki nema, osim, evo, sufinanciranja sajma za prevenciju, koje će biti u sklopu našeg MESAP-a. Oni neki projekti koji su vezani za navodnjavanje, ako znamo da ih nećemo izvršiti, ne zbog nas, nego zbog nekih drugih, nismo silovali, pod navodnicima, stavku u proračunu, nego smo ju smanjili. Međutim, sad ono što je najvažnije. Dakle, imate sve brojke oko proračuna, međutim, ono što je važno, niti jesmo, niti hoćemo funkcionirati da imamo 10 u prihodima na poreznim i potrošit ćemo 10. Ne, mi funkcioniramo tako da 10 prihoda, dakle 10 na prihodima, pretvorimo u 30. I mislim da to dobro radimo. I vrlo konkretno vam mogu reći. Mi završavamo do početka školske godine u potpunosti projekt gimnazije. 1.409.000 kuna je vrijedan projekt, 850.000 kuna financira ova županija. Mi idemo za koji tjedan u potpunu rekonstrukciju tehničke škole u Čakovcu. Dakle, projekt koji je vrijedan 3.293.000 kuna, 1.000.000 kuna će sufinancirati proračun Međimurske županije. Mi ove godine stavljamo pod krov dvoranu osnovne škole Orehovica. 2.000.000 kuna direktno iz proračuna Međimurske županije. I mi ove godine počinjemo graditi osnovnu školu Pribislavec, preko 600.000 kuna u proračunu Međimurske županije. Dakle, to su projekti gdje su natječaj gotovi, gdje znamo izvođača radova, gdje ćemo u narednih 2-3 tjedna za sve to pisati ugovore. Dakle, to su direktni efekti županijskog proračuna. Nadalje, do početka školske godine rekonstruirat ćemo atri i pripremiti školu za jednosmjensku nastavu. Također, vrlo važan projekt. Mi ove godine imamo 6.200.000 kuna kojeg ćemo uložiti u građevinske radove izgradnje nove zgrade Doma zdravlja. Mi uređujemo infrastrukturu i na prostoru bivše vojarne, s time da je već sat na veleučilištu uređeno potkrovlje i upravo smo predali kandidaturu za 7.000.000 kuna vrijedan projekt sanacije zgrade za studentski dom. Mi preko 2.000.000 kuna ulažemo u redovno investicijsko održavanje osnovnih i srednjih škola. Naša županijska bolnica, 3 sale su gotove od ukupno 6, projekt vrijedan 10.000.000 kuna, s time da ove godine idu vjerojatno i preostale 3 hale, dodatni 7.500.000 kuna, centar interventne kardiologije se radi, 7.500.000 kuna, projekt CT upravo je u fazi tehničke pripreme, Muzej Međimurja, regija digitalnih muzeja, 500.000 kuna iz regionalnog razvoja, potpisali smo već projekt za dokumentaciju, sufinanciramo idejni projekt mosta Mursko Središće Lendava, dvorana itd. Prema tome, to su direktne stavke koje su vezane u županijski proračun i investicije koje su na razini 60.000.000 kuna. Dakle, i to je ono kad govorim 10 na 30 i to su sve projekti, prema tome ne staje proračun, bez obzira na probleme, razvojni je. To su, dakle, konkretni primjeri zašto je razvojni, ne mislim da nije bilo više investicija od ovih u zadnjih 5 ili 6 godina, a sasvim sigurno prostor u kapitalizaciji imovine i borim se i pozivam vas da se zajedno borimo. Sad konačno nemamo nikakvih tereta na zemljištu bivše vojarne, ajmo svi zajedno pokušati naći investitor jer je to direktni prihod u proračunu Međimurske županije, zato kad vidite ovo i u Večernjem listu, mislim, to su sve dobre stvari. Na taj način stvaramo rejting ove županije za investicijsko ulaganje. Ne za nekoga pojedinačno, nego zato da budemo jedna sredina u kojoj će investitori doći i u kojoj će u konačnici biti taj efekt i povećanja plaće. I sve ostale ustanove imaju taj zadatak. Redea s jedne strane da pomaže, da piše projekte, da radi, da stvara. Turistička zajednica koja je sa 700.000 kuna dotacije iz proračuna multiplicirala i provela projekte u iznosu od 3.700.000 kuna i na taj način funkcioniramo. Ja vjerujem da će svi ti problemi biti manji. Nije takva crna situacija i eto, to je ono što je važno reći oko ovog rebalansa. Aha, još jedno, dakle, prihodi od prodaje nefinancijske imovine, znači otkud ova brojka? Pa to je brojka koja s jedne strane daje uravnotežen proračun, a s druge strane stvara izazov da ju i ispunimo. Evo.
Hvala lijepa. Ima potrebe za raspravom? Nema. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna Međimurske županije za 2015. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Koliko protiv? Konstatiram da se 7 glasova protiv je. Samo još jedna tehnička, znači, pošto je župan prihvatio amandman, nema potrebe o amandmanu glasati, a isto tako je rekao i protustavku, tako da je ona sastavni dio proračuna koji smo izglasali. Prelazimo na točku 3, prijedlog odluke o plaćama i drugim pravima dužnosnika Međimurske županije. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog odluke o plaćama i drugim pravima dužnosnika Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan i predlaže ga skupština na raspravu i donošenje. Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio prijedlogu odluke. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem? Vjeren? Nema. Piše sve. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog odluke o plaći i drugim pravima dužnosnika. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo prijedlog prihvatili jednoglasno. Prelazimo na točku 4. Prijedlog prvih izmjena i dopuna financijskog plana i prvih izmjena i dopuna godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015. godinu. Prijedlog prvih izmjena i dopuna financijskog plana i prvih izmjena i dopuna godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015. primili ste materijalima. Prijedlog skupštine na raspravu i davanje suglasnosti upućuje župan Međimurske županije. Odbor za financije i proračun i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu bez primjedbi su raspravili o materijalima. Sa nama je ravnateljica ŽUC-a, ona je rekla da bi uvodno par riječi, pa izvolite.
Dobar dan, poštovani predsjedniče, zamjenici, poštovani vijećnici, župane i zamjenici. Pa evo, pred vama je prve izmjene i dopune financijskog plana koje, nažalost, mogu reći u ove 4 godine po prvi put idu u minus. Nisu rezultat lošeg rada Županijske uprave za ceste, rezultat su donošenja raznih pravilnika koji su zakačili i upravu za ceste. Znate i sami da ste plan za gradnju donosili početkom 12. mjeseca prošle godine, gdje su sve naznake bile da će pravilnik o financiranju od strane Hrvatskih cesta biti isti kao i prošlih godina. Osim pravilnika, Županijska uprava za ceste financira se i iz naknada za ceste. Da bi stvar bila teža je to da je isti pravilnik donesen krajem 3. mjeseca 2015. godine, po kojem je Županijska uprava za ceste dobila 1,5 milijuna kuna, konkretno za radove izvanrednog održavanja koje su bile uvrštene i u prvotni plan. Osim 100 milijuna kuna koji se dijeli po Županijskim upravama za ceste, tu je i 20 milijuna kuna koja se onda dodjeljuje po interventnim nalozima ministra za sanacije, najčešće je to bilo klizišta prethodnih godina koje su bile takve, nažalost, nekakve situacije nemoguće predvidljive. Mi smo proveli javne natječaje, raspisali ugovore i započeli s radovima za obnove kolnika da bi nas, eto, sami vidite, sredina mjeseca zadesil izmjene i dopune pravilnika gdje je Županijskim upravama za ceste skinuto 120 milijuna kuna, ostavljeno je nekih 18 milijuna kuna, od kojih je 17 i nešto sitno dobio Ličko-senjski ŽUC i 800 tisuća dobila je Sisački ŽUC. Čisto zbog nekakvih sredstava usuglađenja redovnog održavanja. Eto, pred vama je rebalans koji je mogao biti i gori, da tako velim. Sami vidite da te investicije nisu smanjene, znači, za čitavu obnovu kolnika i za ono klizište koje smo planirali u 2015. godini, nego taj minus iznosi 1,000 i nešto više od 100 tisuća kuna. Uglavnom su odrađene i ispoštovane sve odredbe za koje smo raspisali javni natječaj ili mi ili pojedine jedinice lokalnih uprava i samouprava. Konkretno u ovom dijelu, da tako kažem, kratkih rukava ostala je općina Pribislavec koja, nažalost, nije do kraja odradila projektnu dokumentaciju i nije ishodila građevinsku dozvolu te nismo mogli raspisati natječaj, to je tih 700 tisuća kuna. Općina Šenkovec koja je sama odustala od izgradnje pješačko-biciklističke staze u naselju Knezovec i tu je ostala malo zakinuta općina Štrigova za izgradnju autobusnih stajališta, ali s obzirom da se na općini Štrigova ulaže dosta u sanaciji klizišta koje zahtijevaju daleko veća investicijska sredstva, procjena stručnih službi uprave bila je ta da je bolje sanirati prometnicu za siguran promet, a da stajališta pričekaju nekakve bolje dane. Na prihodovnoj strani dobra strana je ta da smo uspjeli, evo, jedan jedini ŽUC kandidirati se na EU fondove i dobili sredstva za izradu opravdanosti izgradnje cestovno-željezničkih prelaza. Studija će biti gotova sredinom ovog mjeseca i vjerujemo da će dalje ići projekti i osiguranje tih cestovno-željezničkih prelaza, jer poznavajući onu, vlak je uvijek brži, nažalost, cestovna vozila stradavaju i previše. Ono što možda buni ili je drugačije u ovom rebalansu od prethodnih godina, to je promjena konta po pojedinim rashodima. Konkretno to je kod ulaganja u tuđu imovinu, znači kada pomažemo jedinicama lokalne uprave i samouprave u sufinanciranju i izgradnji pješačko-biciklističkih staza ili autobusnih stajališta, tako da je tu onih 1,300 tisuća kuna čisto zbog promjene konta. i pojedina konta, možda konto 3237, gdje ste vidjeli da su te intelektualne usluge povećane za 500 000 kuna. To nije u biti ništa nemoguće objašnjivo i vidljivo. To su u stvari izrada projektne dokumentacije. Bio je raspisan javni poziv od strane Hrvatskih cesta na koje smo morali kandidirati projektnu dokumentaciju i reviziju projekta za sanacije klizišta. Županijska uprava za ceste pripremila je 11 projekata zajedno s revizijom. Poslali smo to u Zagreb. Evo, u suradnji sa županom Međimurske županije pokušavamo dobiti što više sredstava da se i taj dio realizira i riješi. Veliki problem na tom kontu, problem je u stvari aglomeracija koja se provodi na području čitave Međimurske županije. Čitamo da Međimurske vode imaju velike planove za aglomeraciju. Da bi se sustav aglomeracije proveo kroz fondove Europske unije i da se dobe sredstva, oni moraju imati riješene imovinsko-pravne poslove. Odnose, da riješe imovinsko-pravnu stvar, a ne ulaze u rješavanje problematike sa pojedinim fizičkim osobama, Županijska uprava za ceste ide na ruku i odradi uknjižbu cesta kroz katastar i gruntovnicu, te s Međimurskim vodama ugovaramo pravo služnosti. 2013. godine država Hrvatska nas je ukinula i za te prihode, tako da ni Međimurske vode, ni HEP, ni Elektra više ne plaćaju pravo služnosti za korištenje cesta. Nažalost, krivi smo za ono što nismo krivi, pa kod izrade kanalizacije najčešće nama zvone telefoni kad prekopi nisu dobro sanirani, kad sustav nije dobro odrađen, tako da evo imamo samo više problema, a i troškova. Ono o čemu treba voditi računa, to su veliki planovi Međimurskih voda za 2016. i 2017. godinu, gdje će trebati riješiti još mnogo uknjižba cesta, ne samo uprave, nego i jedinica lokalnih uprava. Jedinica lokalnih uprava i samouprava. Uknjižba cesta je veliki stavak. Ako se razgovaramo o nekih 100 km cesta, moramo računati o trošku od 2 000 000 kuna. Tako da je pitanje da li ćemo raditi samo redovno održavanje i ono što se mora hitno i neophodno i odrađivati uknjižbu za pripremu nekih drugih projekata ili ćemo i dalje voditi računa o sigurnosti prometa. Ono što evo vidite i kroz ovaj rebalans, to su prenosi investicija iz 2014. godine, uglavnom su svi završeni i realizirani. Problem je bio taj kad smo razgovarali u 12. mjesecu o rebalansu, da su investicije relativno kasno krenule, općine su se još malo pripremale na taj neki naš novi tempo gdje oni moraju odrediti projektnu dokumentaciju i ishoditi dozvole, ali evo mogu reći da je većina njih prihvatila taj način rada i da se stvari realiziraju u nekakvom pozitivnom duhu. Ne bih vam čitala pojedina konta, vjerujem da ste proučili dobro, pa ako ima nekakvih konkretnih pitanja, evo ja sam tu, pa
možem. Hvala lijepa ravnateljici na uvodnom obrazloženju. Otvara raspravu. Kolega Makovec.
Ja se ujedno javljam kao predsjednik ovog odbora skupštine za na čijem je sjednici bili ti materijali. Mi smo to podržali, tako da kad se tiče samog ovog izmjena i dopune godišnjeg plana građenja i održavanja nemamo primjedbi. Mislimo da je to konačno jedan realni plan nakon što se sumirala cijela ta 2014. godina sa svim zakašnjenjima, obračunima i tako dalje, i da na ovom planu više neće biti novih rebalansa do kraja godine. Ono što ja imam zapravo za postaviti za pitanje nije ravnateljici i direktorici ŽUC-a, nego političkoj domeni, a to je šta su oni radili, odnosno nisu radili, i kako su to lobirali da smo sad dobili 3,5 000 000 kuna manje nego inače. Sad smo malo prije čuli župana kako mi sve multipliciramo. Znači, damo jedan da dobijemo tri. A sad smo tu izgubili 3,5 000 000 kuna i to sad u roku zadnjih mjesec, dva dana. I naravno da se onda shodno tome moraju korigirati svi planovi. A pitanje je, a to je upravo zadatak politike, da osigura priliv tih sredstava od državnog proračuna i vanjskih izvora. Hvala lijepa.
Hvala lijepa. Kolega Cimerman.
Hvala
Hvala lijepa. Ja bih sam kratko prokomentirao da se u ovoj točci, kao i u mnogima i u svim proračunima koje imamo u zadnje vrijeme, vrlo jasno vidi da se u državi događa polako ukidanje županija, jer se naprosto sve ono što ide kroz županijske ovlasti, svi ti proračuni smanjuju, a sve one investicije kojima je župan govorio su zapravo državne investicije. Znači, dajemo svake godine županijama po 10 milijuna manje da bismo ih za 5-6 godina mogli bezbolno ukinuti. Županije će ostati samo uredi koji će čisto raspodjivati decentralizirana sredstva, i to je onako kako im država kaže da ih treba decentralizirati, a sve ono gdje imamo nekakvu samostalnost i gdje možemo sami odlučivati, svi ti proračuni se redovito iz točke u točku smanjuju.
Hvala. Ima još prijavljeni? Imam potrebe, budeš par riječi, pošto je bila politička pitanja, a ne tehnička.
Dakle, s obzirom na ovo što se dogodilo, dakle, to malo je jedan problem, međutim, ja očekujem da je to problem koji je rješiv. Problem koji je rješiv zbog toga jer ćemo s jedne strane u razgovorima sa Hrvatskim cestama imati sasvim sigurno investicije više nego je to bilo ranijih godina. S druge strane, mi smo prijavili na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost preko Hrvatskih cesta sanaciju svih klizišta. I ako dobimo 4 do 5 milijuna kuna koliko očekujemo za sanaciju klizišta, definitivno je to više nego što smo izgubili. Tako da to je na neki način i multiplikativni efekt, tim više jer očekujemo i ulaganja dalje u obilaznice i u sanaciju ceste prema Štrigovi. To je što se tiče odgovora gospodinu Makovcu. A što se tiče odgovora gospodinu Cimermanu oko ukidanja županija, pa opcija politička kojoj vi propadate jasno i nedvosmisleno govori da ukidanje županija neće biti. A opcija kojoj ja pripadam, dakle, sigurno neće dozvoliti da bude ukidanje županija, prema tome ukidanje županija nema. Hvala lijepa.
Hvala lijepa. Ima još prijavljeni za raspravu? Ako nema, ja dajem na usvajanje prve izmjene dopune financijskog plana i prve izmjene dopune godišnjeg plana građenja za ŽUC. Ko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema. Konstatiram da smo jednoglasno donijeli prve izmjene i dopune. Prelazimo na točku 5. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2015. godinu. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2015. primili ste uz poziv za sjednicu. Prijedlog je tvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i donošenje. Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o prijedlogu programa. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem? Nema. Otvaram raspravu. Kolega Cimerman.
Hvala lijepa. Na našoj sjednici kluba vijećnika, kad smo raspravljali o ovoj temi, onda smo zapravo pohvalili kako je lijepo napisano i lijepo specificirano tko to dobiva javne novce i u kojim iznosima. Ali smo konstatirali jednu drugu stvar, zašto kao što dobijemo za kulturu i u proračunu i ovdje vrlo detaljno specificirano točno za svaku udrugu, zašto to ne dobijemo u sportu. Dakle, u sportu, koliko znam, postoji pravilo da se županijska sredstva milijuni nešto daju zajednici sportu, a onda oni raspolažu tim. Pa evo, moja čisto sugestija, molba ili primjedba da možda na nekoj od idućih sjednica dobijemo isto tako specifikaciju na koji način su i sredstva za sport raspoređena.
Hvala lijepa. Ima još prijavljeni za raspravu? Kolega Makovec.
Ovo će biti više kao replika gospodinu županu. U ovim javne potrebe za kulturu sad smo nekak ispilili tih 140 tisuća kuna. U međuvremenu smo dobili pomoćnika ministra kulture iz županije Međimurske. Pa onda ja očekujem kad mu na jesen imali rebalans proračun.
Zamjenika.
Ili zamjenik, ok, je još lepše.
To je više.
Pa onda ja očekujem kad mu imali na jesen rebalans proračuna da bude tu pisalo 1.400.000.
Hvala lijepo. Ima još prijavljeni za raspravu? Nema. Imaš potrebe kratko? Može.
Dakle, program javnih potreba u kulturi je bio javni poziv i javni poziv ima svoja pravila, ta pravila su u tom kontekstu zadovoljena. A što se tiče sporta, inače godišnje zajednica sportova Međimurske županije na ovu skupštinu dolazi sa svojim izvješćem i na tom izvješću naravno se raspravlja i o prihodima i o rashodima. Mi tu puno iz proračuna nemamo osim sufinanciranja sportskih manifestacija, od čega najviše odlazi na olimpijski ciklus i na sufinanciranje dvorana koje dajemo sportskim klubovima, ali kad bude rasprava o tome, onda ok. I još oko udruga, mi smo sad završili sa javnim pozivom, 25. ili 26. je završen javni poziv za udrugu, pa ćete onda dobiti i kaj se tiče udruge. Ovo je javni program potreba koje idu direktno, financirane su iz proračuna Međimurske županije. Što se tiče našeg zamjenika ministra kulture, evo jučer smo potpisali ugovore vrijedne 1.900.000 kuna, ide to na bolje, naravno, iako regiju digitalnih muzeja uspijemo ove godine definitivno zaokružiti financijsku konstrukciju, obzirom da se radi o 10 milijuna eura, 75 milijuna kuna, to je velika, velika stavka, a ulaganja u sakralne objekte, u crkve, u adaptaciju i sanaciju domova kulture, pa samo u zadnje dvije godine, Vularija, Gardinovec, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Macinec, Črečan, Gornji Hrašćan, adaptirani su domovi kulture od Ministarstva kulture, tako da definitivno kapitalne investicije su na razini 4,5 milijuna kuna godišnje, plus dodatnih 2,5 milijuna kuna manifestacije i nematerijalna baština.
Hvala lijepa. Evo, zatvaram raspravu i dajem na prihvaćanje prijedlog programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2015. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema, konstatiram da smo jednoglasno prihvatili program. Prelazimo na točku 6. Godišnje izvješće o radu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za 2014. godini. Uz poziv za sjednicu primili ste godišnje izvješće o radu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u 2014. Godišnje izvješće skupština rasprava i prihvaćanje upućuje župan Međimurske županije. Odbor za financije i proračun i Odbor za zdravstvo bez primjedbi su raspravili godišnjem izvješću. Ovdje se nama i ravnatelj zavoda, dr. Tomislav Novišćak, pa ga pozivam, pošto je prvi put tu, da se predstavi malo i obrazloži ovaj.
Poštovani predsjedniče, župane, dožupani, vijećnice i vijećnici. Evo, kao što ste čuli, nije mi doduše prvi puta za ovom govornicom, ali prvi puta naravno u svojstvu ravnatelja i podnošenje izvješća. Samo mala napomena, ja sam krenuo kao vede ravnatelj 15.7.2014. godine, ali budući da sam ipak obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća ranije, stvarno s punom odgovornošću i potpuno kompetentno mogu iznositi cijelo godišnje izvješće za 2014. Mislim da je svima donekle ili barem većim dijelom poznato da je Zavod za hitnu medicinu u stvari jedna reformirana medicinska djelatnost koja unatrag 3 godine obavlja jedan malo uži dio poslova nego što to bilo ranije. Dakle, Zavod za hitnu medicinu u stvari obavlja onaj prvi udar zdravstveni koji se dešava na našim ulicama, cestama, domovima, a to je zbrinjavanje vitalno ugroženih ili kada vam prijeti eventualno vitalna ugroženost dijelova tijela ili cijelog organizma. Ono što je bitno još naglasiti, Zavod za hitnu medicinu, osim te osnovne djelatnosti, od 2011. kontinuirano dalje provodi jednu djelatnost u nemalom opsegu poslova. Gotovo trećina svih naših kapaciteta, ljudskih resursa pa i materijalnih resursa je zauzeto i obavljam jedne djelatnosti koja u stvari nije ugovorena. Možda bitno stvarno da se naglasi na ovakvom izvješću da hitna medicina tijekom noćnih sati od 8 navečer do 8 ujutro, odnosno 7 ujutro, obavlja i djelatnost opće ili takozvane obiteljske medicine i pedijatrije koja u stvari nije ugovorena niti zakonom utemeljena. Naravno, obzirom na sve te silne reforme koje još uvijek traju, koje je započela jedna vlada, druga vlada nastavlja, vjerojatno će i treća, sam sustav hitne medicine naravno ne može do trenutka potpune reforme, završetka reforme medicine kao takve i zdravlja, ne može naravno prekinuti i obavljati tu djelatnost. Međutim, evo s ovog mjesta možda apeliram da se i u tom smjeru daju dodatni napori, pa i evo ovakve županijske skupštine, da se zaista u Međimurju možda kao primjer u županije uvede jedna takva noćna dežurna ambulanta koja bi zaista zadovoljila te kapacitete i pokrila, samim time oslobodila kapacitete i sposobnosti hitne da dalje u nastavku skraćuje one dragocjene na minute intervencija i da se apsolutno koncentrirano posveti u stvari ovoj osnovnoj djelatnosti. Što se tiče financijskog nekakvog izvješća, zaista moram priznat da ako se ovako financijsko poslovanje kao što je bilo u 2014. i što je u 2015. do sada nastavi, mi zaista možemo poslovati, reklo bi se, na zdravim temeljima. Ono je uravnoteženo, zbalansirano, vidjet ćete ili ste vidjeli u ovom izvješću da je svega 10.000 kuna jedan manjak koji zaista obzirom na silne fluktuacije radnika i silno izmjene liječnika koji nam odlaze i dolaze i čekanje različitih suglasnosti nam u stvari smanjuju prihode od HZZO-a za otprilike oko 15.000 kuna na mjesečnoj razini, tako da je zaista to potpuno prihvatljivo. Financiranje 85% odlazi na plaće, otprilike sve ostalo nam je relativno dovoljno za tekuće investicijsko održavanje i poslovanje. Ono što je bitno naglasiti, zaista imamo određeni suport županije u smislu od 2014. godine nabavci preko decentraliziranih sredstava za Reanimobil. Međutim, ovdje je možda prilika da vam naglasim što ni u samom zdravstvenom sustavu mnogi ne znaju. Medicinska oprema, samo osnovno, govorim samo o osnovnoj opremi za rad i poslovanje, izrazito skupa, izrazito sofisticirana. Jedan defibrilator vam je na razini 150.000 kuna, jedno najosnovnije reanimobil vozilo vam je preko 300-400.000 kuna, sa opremom se penju i do milijonskog iznosa. Ono što nas naravno limitira u svemu tome, jer neko će postavljati pitanja, pa dobro, imate 4-5 vozila, sad ste mirni 10 godina, su vam izrazito strogi i rigorozni standardi i normativi Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. To je jedna vrlo, vrlo ozbiljna ustanova koja malo u broju djelatnika izrazito produktivna u broju tih standarda, recimo evo trenutno rade i standardima, na standardima ne znam, opreme nove, uskoro će hitnjaci imati narandžastu boju. Zaista do svake najsitnijeg detalja postoje standardi i normativi. I zašto to naglašavam? Zbog tog razloga je recimo vozilo Reanimobil ne smije voziti na cestama kada prođe kilometražu 250.000 km. U prilike i u grubo svakih dvije godine Zavod za hitnu medicinu treba novo vozilo. Osim toga, defibrilatori koji su izrazito sofisticirani uređaji svake godine podliježu servisima, redovnim baždarenjima i slično, i to su vam iznosi u desecima tisuća kuna samo za njihovo servisiranje. Ono što je bio nekako plan i program, a i vidi se u ovom izvješću i prethodnih VD ravnateljica prije mene, nastavilo se i dalje. Možda ste i primijetili u jednoj stavci malo povećanje mislim da nematerijalnim izdacima. To je jedan plan da se eto nakon ranijih razdoblja možda malo zatomljivanja ove jedne stručnosti, podigne ta razina stručnosti. Krenulo se 2014. godine u pojačanu edukaciju, međutim postoji plan naravno da se krene još i dalje s time sve intenzivnije. Ja osim, naravno tu sam, stojim na raspolaganju za sve ove detaljnije izvješća o ostalim rashodima, trudili smo se u financijskom izvješću zaista trančirati do svake sitnice apropo i iskustva lanjskih izvješća i slično. Međutim, ja bih još za ovom govornicom htio apostrofirati možda još dvije, tri točke koje nas dosta muče i opterećuju, a smatram da u svakom trenutku i vi kao skupštinari to morate znati i moramo imati jednu visoku svijest o hitnoj i o tome što ona radi. Naime, bilo je nekoliko neobičnih, da ne velim nezgodnih situacija kod organiziranja velikih javnih manifestacija, kao što je bio Tour of Croatia ili slično. Zavod za hitnu medicinu ima pod navodnicima licencu za obavljanje dežurstva na medicinskim osiguranjima i javnim manifestacijama. Mislim da velike i hvale vrijedni događaje u Međimurju koji se dešavaju zaista ne bi trebali biti prepušteni slučaju ili organizaciji zbrinjavanja hitne medicinske tih osiguranja na terenima drugim županijama, kao što je u ovom slučaju bilo Splitu ili Rijeci, koji je pratio ta vozila. Dapače, mi nemamo ništa protiv kao zavod, međutim apeliramo da nas se u svakom slučaju i svih narednih godina barem na nekakvoj koordinaciji pozove. Odmah ovdje je jedan pozitivan primjer i gdje je takva koordinacija od početka postojala, to je bila odlično organizirana akcija ova Mura 2015, što se pratili u medijima, gdje smo bili od početka involvirani i zaista popratili koliko smo najbolje to mogli. Ono što je još možda jedna stavka koju bi se zaista trebalo reći, mislim da je odgovornost svakog ravnatelja ne da šuti o takvim stvarima. Mislimo da nije pravedna rasporedba decentraliziranih sredstva, ona, ja ponavljam, još uvijek zadovoljava one osnovne stvari, ali smatramo da godinama odricanje Zavoda za hitnu medicinu na račun dugovanja bolnice koje su sad, hvala Bogu, završila, bi mogli pronaći prostora za povećanje tih sredstva. I naravno isto tako vezanost Zavoda za hitnu medicinu prema županijskoj bolnici u smislu režijskih troškova, nama u stvari trostruko povećava režijske troškove. Vidim da već možda malo i pretjerujem s vremenom, puno hvala na prilici. Ja stvarno mogu pričati sad vremena, ali mislim da je na vama da pitate, a na meni da odgovaram. Hvala vam lijepo.
Dobro, hvala lijepa. Zahvaljujem ravnatelju na informacijama, naravno koristima, i to je u redu, boriti se za veći proračun. Evo, otvaram raspravu. Kolega Maković. A mogu se sjesti tu na prvo mjesto i gotovo?
Ja ću upozoriti samo na jedan bizarni detalj i to nemojte shvatiti niti kao pitanje gospodinu Novišćaku, nego kao jednu konstataciju koja se tiče svih onih koji rade u privredi, obrtu i svim takvim sličnim djelatnostima. Naime, za okom je zapalo ovo stručno usavršavanje zaposlenika i sad ovih usavršavanja koje su nabrojili. 5 usavršavanja je bilo iz područja knjigovodstva, računovodstva, a 3 iz područja hitne pomoći i medicine. I onda se ja pitam da li su oni knjigovodstveni servis ili su hitna pomoć. A to velim zato jer je to generalna pojava svagdje. Mi smo, imamo stalnu poplavu zakona, propisa, izmjena, dopuna, uredbi i ne znam čega, i svi su prisiljeni sve više i više svojeg vremena trošiti na ove knjigovodstveno-računovodstvene operacije i školovanja i usavršavanja na uštrb onog osnovnog posla kojim se bave. A to su sve aktivnosti i djelatnosti koji ne daju novu vrijednost. Zato mi je ovo prilika da sa tog mjesta to javno upozorim, jer evo i u jednom takvom izvještaju vidite gdje se ta poplava propisa i zakona sve manifestira. Hvala lijepa.
Hvala lijepa. Dobro. To je jednostavno. Ušli smo u Europsku uniju. Evo, jučer je bilo 2 godine. Silu zakona moramo uskladiti i sa Europskom unijom i to iziskuje naravno promjene i stalno edukaciju. Ima dalje prijavljeni za raspravu? Ako nema, zatvaram raspravu i dajem na prihvaćanje godišnje izvješće rada Zavoda za hitnu medicinu za 2014. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema, konstatiram jednoglasno. Prelazimo na točku 7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju sporazuma o suradnji između institucije prefekta županije Arges iz Rumunjske i Međimurske županije iz Republike Hrvatske. Tako piše. U materijalima za sjednicu primili ste prijedlog zaključka o prihvaćanju sporazuma o suradnji. Prijedlog zaključka utvrdio je župan i predlaže ga skupštini na raspravu i prihvaćanje. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Otvaram raspravu i dajem na prihvaćanje prijedlog zaključka o prihvaćanju sporazuma o suradnji. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Da smo prijedlog prihvatili jednoglasno. Prelazimo na točku 8. Prijedlog odluke o prihvaćanju plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite Međimurske županije. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog odluke o prihvaćanju plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite Međimurske županije. Prijedlog odluke skupštine na raspravi donošenje uputio župan Međimurske županije. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Za stvarno raspravu dajem na prihvaćanje prijedlog odluke. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema konstatiran da smo prijedlog prihvatili jednoglasno. Prelazimo na točku 9. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednice i članova povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednice i članova povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije primili su materijalima za sjednicu. Prijedlog rješenja utvrdio je Odbor za izbor i imenovanja i predlaže ga skupštini na raspravi donošenje. Otvaram raspravu. Kolega Maković. Na vrijeme je veliše vuk.
Ovo možete shvatiti kao amandman. Naime, ovo kako je napisano i sastav tog vijeća, ovo bi se trebalo zvati povjerenstvo za ravnopravnost žena, a ne povjerenstvo za ravnopravnost spolova, jer od 9 članova samo jedan je muškarac. Ja osobno nemam ništa protiv niti jedne od ovih osoba koje su tu imenovane, ali hoću vam reći, ako radite povjerenstvo, formirate povjerenstvo za ravnopravnost spolova, onda barem u sastavu tog povjerenstva poštujte ravnopravnost spolova. To je osnov. Vi ste u startu fulali. Razumite, napravili ste drveno željezo. Kaj ne ide. Tako da je to moja načelna primjedba, da takve stvari ne idu. Isto kad se govori, ne znam, najmanje 40% zastupnika u Saboru moraju biti žene. Treba reći, najmanje 40% mora biti od svakog spola. Ne samo žene. A oni 20% su vam LGTB zajednica, ili kako se zove, ne? To su LGTB. Uglavnom, mislim, ovo sad ispada cirkus i smiješno, ali to je stvarno tak. To je loše formulirano i to je jedna demagogija koja nije u vezi sa ravnopravnošću spolova. Tako da bi u buduće trebalo, ja sad neću tražiti da nekoga se promijeni u ovom popisu, jer velim, protiv imena i prezimena bilo koje, protiv osobe koje su tu, nemam ništa, ali ste u startu profulali i ovakva komisija, ovakvo povjerenstvo zapravo nije dobro sastavljeno. Hvala.
Hvala lijepa. Ima još prijavljenih? U povjerenstvu se delegiraju, znači bio je raspisani poziv i javili su se oni koji su se javili. Uvijek se javljaju oni koji se osjećaju, valjda, na neki način ugroženi. Više od onih koji su... Dobro. Da se ne... Je. U redu. Ima još? Nema. Ako nema, onda dajem prijedlog rješenja na imenovanju predsjednice i članova povjerenstva za ravnopravnost spolova na usvajanje. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? 4 suzdržana. Koliko? 4 suzdržana. Znači, sa 4 suzdržana smo prihvatili prijedlog rješenja o imenovanju predsjednice i članova povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije. Ja vam svima zahvaljujem, evo, ovaj put smo stvarno to ekspeditivno odradili. Dobro se odmorite, vjerujem da nećemo imati izvanrednu sjednicu kao prošle godine. Za sada to ne izgleda tako. Vidimo se na jesen. Hvala lijepa. Mi smo jedini sastavili priče da vam moramo. dobro, vi HNS-ovci, ali onda smo birali ali smo se zalagali da bude dečki, tako je to korektno.